For mange år siden så kjøpte jeg meg et brukt gammelt mikroskop. Det var et flott mikroskop, og jeg gledde meg til å få begynne å bruke det. Jeg så frem til å se inn I dette her, og kanskje ikke gjøre det helt store oppdagelsene som skaffet meg Nobelpris eller sånne ting, men I alle fall å se litt mer av dette her småtteriet som man kunne legge under, og som ble forstørret mange ganger. Så jeg husker jeg kom hjem igjen og begynte å kutte opp og putte ting under, og oppdaget at dette var mye vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Å få fokus på den lille tingen på glassplata, ja, det var mye verre enn jeg hadde trodd. For det ser jo så lett ut på TV eller på når du ser andre gjøre det. Men når du skal til å fokusere selv, ja, så oppdager jeg at dette var ikke enkelt. Så mikroskopet det ble satt på en hylle, og der står det vel egentlig enda. Det ganske fint, så det litt til pynt I alle fall. Men det å fokusere, det ikke alltid enkelt. Og rett fokus, det handler selvsagt om mer enn det vi kan se med øynene våre. Jeg satt og så på skiflyging litt grann I går, og der var det snakk om disse norske hopperne. Og han sidekommentatoren, han sa dette her at de norske hopperne de har fokus på feil ting, og derfor går det så dårlig. Derfor lander de av og til på kulen. De gjorde ikke det I går da, for det var jo skiflyging, og da går det vel ikke an å lande på kulen. Men I alle fall, det gikk ikke særlig langt. De hadde feil fokus. Og sånn det I mange andre områder av livet. I næringslivet for eksempel. Jeg med I styret I et firma, og der snakker vi stadig vekk. Om fokus, om å ha rett fokus på hva som vår nisje, og hva som våre muligheter. For det så veldig mange ting som kan distrahere oss, og ta oppmerksomheten vekk fra det som viktigast for oss. Og sånn det I sport, I arbeidsliv, I studier. Det handler om å ha fokus på det viktige, ikke på alt det andre rundt omkring, som vil trekke oppmerksomheten bort. Hva så med vårt forhold til Gud? Hva så med det som har med den åndelige delen av tilværelsen å gjøre? Også der handler det om å ha et rett fokus. Som jeg sa til innledning, så vi I en temaserie I Lundehaugen menighet. Denne temaserien den har vi kalt «Hvis du vil gå på vannet, må du ut av båten». Vi hadde et forslag til en annen titel som ikke vi brukte, men det var denne «Fotgjengere som går på vannet ikke som andre fotgjengere». Men vi la den bort, og så enda vi med at vi sa det handler om å gå på vannet, men da må du først ut av båten. Det en temaserie om utfordringene I det å være en disippel. For da det var storm, og Jesus kom gående på vattnet, så vågde Peter seg ut av båten, og han oppdaget at det bar. De andre disiplene fikk nok aldri erfare den enorme følelsen det var å gå på vattnet, for de ble sittende trygt nede I båten. Og I denne temaserien så har vi blitt utfordret I våre egne liv. Vi aner at det noen der ute som sier til deg at livet mer enn å sitte I båten. At du skapt til noe mer enn bare å unngå fara og unngå nederlag. Det noe inni deg som ønsker å gå på vattnet. Som ønsker den spennende utfordringen og vandringen som det å følge Jesus. Og I denne vandringen så handler det altså om rett fokus også. Fordi Peter han begynte å synke. Og Bibelen ganske klar på hvorfor det skjedde. Han så nemlig hvordan det blåste, står det. Han så vinden, og han ble redd. Han så bekymringene, han så alt som var vanskelig. Han så stormen, og han så bølgene. Og han begynte å synke. Han flytta fokuset vekk fra Jesus, han som hadde bedt han om å komme ut på vattnet, og så flyttet han fokuset over på alle problemer. Och så tänker jag på hur lätt det är i mitt eget liv att fokusera på alla problem, på motgången, på bekymringarna. Hur lätt de tar all kraft och all frimodighet och all uppmärksamhet. Jag ser bara det som är vanskeligt, det som är bekymringsfullt. Jag upplevde det igår kväll på en lite sån speciell måte, för jag satt och skulle förbereda den i gudstjänsten, satt med datamaskinen och skrev, och så kraschade plötsligt datamaskinen. Första gången det har skett med mig som skicklig, men det är lördagskväll. Och jag gör en lång historia kort. Jag skulle ha utpreika, jag skulle göra många andra ting, och det var helt omöjligt. Och jag prövade att ringa till forskjellige goda hjälpare och fick det rådet att detta var inte något att göra med. I alla fall inte ikväll. Men jag fick en vän som hjälpte mig till att få ut denna preika och få ut denna fila. Och fortsatte att skriva på preika på en sån bärbar datamaskin som jag har. Och jag hade skrivit kanske 5 minuter, då kraschade den bärbara datamaskinen också. Jag ska inte fortälla i detalj hvordan den kvällen igår blev, men jag tänkte med mig själv då jag körde hem igen, sån i halv ett tid efter att jag äntligen har fått skrev ut detta här och fått ordna det till slut. Hur fokuset mitt denna kvällen hade varit på datamaskiner och på problem. Och så måste jag sätta mig i bilen och så måste jag tänka, vad vill det säga att ha fokus på Jesus in i en sån vardagssituation? Vad vill det säga att ha fokus på han? Jag måste på en måte be till han, kära Jesus, hjälp mig till att se dig, se och ha fokus på dig. Och jag kände det hjälp, för det blev plötsligt upptatt av vad var det viktiga och vad var mindre viktigt. Jag vet att detta är inte lätt, det är inte lätt för mig i alla fall. Och det är säkert inte lätt för någon av oss. Det är ju på en måte grejt när det gäller datamaskiner, men vad med allt det andra vanskeliga och problemfyllte och bekymringsfyllte i livet vårt? Där är en historia i det gamla testamentet som jag syns illustrerar detta med rätt fokus på en väldigt god måte. Det är då Israels folke hade vandrat genom örken. Det hade gått i 40 år. Det hade blivit fridd ut från Egypt. De var på väg tillbaka igen till det hemlandet som de hade måttat förlata länge, länge för. Och nu står de på gränsen in till landet. Och i denna situation så sänder Moses 12 spejdare in för att spejda ut landet. Jag kan tänka mig hur spänt folk är där de sitter och väntar på rapporten från dessa 12. Och de kommer tillbaka igen och de säger, vi har goda nyheter och vi har dåliga nyheter. De goda nyheterna är att detta är ett fantastiskt land. Det flyt av mjölk och honning. Där har du det uttrycket ifrån. Det flyt av mjölk och honning. Och drueklasarna är så stora att det må 2 man till att bära dig över skuldra. Men så var det de dåliga nyheterna då. Jo, de dåliga nyheterna, sa spejdarna, är att detta land är starkt befästa. Det bor kämpar där. Vi såg någon som var anakitta till och med. Vad är det? Jo, det får vi höra. Alla männen vi såg där var stora och starka. Där såg vi också kämpar, anakitter av kämpeätt. Vi syntes själv att vi var som gräshoppar mot dem, och detsamma syntes nog de. Jag vet inte om du har följt det sån någon gång, som en grashoppe. Den som har sett en grashoppe vet hur lite och spinkel den är. Sån följde de sig, dessa spejdarna. Men det var 2 spejdare som inte var eniga. Det var Josua och Kaleb. Det vill säga, Josua och Kaleb såg också alla problem. De såg också att jo, det stämmer det som de har sagt. Men, sa de, Gud är ju med oss. Gud har ju lovat oss detta här. Sätt er bara inte upp mot Herren och var inte rädda för folk i landet. De är inte mer än en brödbit för oss. Snack om forskel i fokus. Snack om forskel på perspektiv. De såg problemet dig också, men samtidigt så såg de Gud. Och det var forskel. Och så problemet och bekymringarna, ja, men också så Gud. Och så kan han är. Det är rätt fokus. Det kjem an på øynene som ser, sier vi av og til. I Bibelen det tydelig. Det kjem an på å ha et rett syn av Gud, hvem han Og det var det Peter fikk oppleve i den teksten som vi leste sammen i dag. Peter, Jakob og Johannes, de var med Jesus opp på et høyt fjell, og mens de var der, så skjedde det en underlig episode. Jesus ble forvandlet for øynene på dem. Ikke bare det, men Moses og Elia dukket opp, og de så at himmelen åpnet seg, og de hørte en røst lyde ifra himmelen. Dette min sønn, hør han. Senere i livet så kommer Peter mange ganger tilbake igjen til denne opplevelsen, fordi han fikk en bekreftelse på hvem Jesus virkelig var. Han fikk se hvem Jesus var, og det ga han et helt nytt perspektiv, et helt nytt fokus. Jesus virkelig Guds sønn. Og han skriver en gang senere i brevet som han skriver, han skrev to brev, om at dette med Jesus, sier han, dette med hans kraft og hans komme, det ikke oppdiktet sagn. Nei, vi var øyenvittne. Vi så hans guddommelige storhet. Vi hørte selv røsta ifra himmelen. Og så fortsetter Peter, når det slik, så kan vi ha tillit til Guds ord. Vi kan ha tillit til Gud, for de til å stole på. Guds ord som en lampe som lyser på et mørkt sted. Det som om Peter sier til oss, det vi forkynner om Jesus, det ikke oppdiktet sagn, det sannhet. Han virkelig Guds sønn. Rett fokus å ha blikket på han. Så tok synet på fjellet slutt, og de måtte gå ned igjen i dalen. Røsta lød ikke lenger, og Moses og Elias forsvant. Hva var da igjen? Når hverdagen begynte, og når slitet begynte, da står det en fantastisk setning. Når synet var over, så står det, da så de ingen andre enn Jesus. Når alt disse flotte opplevelsene tok slutt, så de ingen andre enn Jesus. Jeg synes det et fantastisk vers, og det forteller meg noe om hva som rett fokus, også når livet på topp, og når vi føler vi opplever store og flotte ting. Jeg husker en periode i min ungdom, da det var veldig mye fokus på opplevelser og erfaringer med Gud. Og jeg var på en samling der den ene etter den andre røyste seg og fortalte om store ting de hadde opplevd med Gud. Og jeg kjente meg mindre og mindre. For jeg følte jeg hadde ikke noen opplevelser. Jeg var en sånn tørr kristen, følte jeg meg. En slags B-kristen. Og mens jeg satt der, så var det plutselig en eldre mann som reiste seg. Og så sa han noen få ord. Han sa, jeg har bare lyst til å si noe godt om Jesus. Han trufast, selv om jeg truløs. Og så sette han seg ned igjen. Men det var som om en engel hadde gått gjennom rommet. Og det var som om himmelen åpnet seg for meg. Fordi jeg fikk se, det handlet ikke om opplevelsene mine, eller mangel på opplevelser. Men det handlet om en Jesus som trufast. Da de så opp, så de ingen andre enn Jesus. Rett fokus å se han. Rett fokus å ha blikket på han. Og når de går ned igjen, så sier Jesus, nå skal vi gå opp til Jerusalem. Der skal jeg lide og dø. Fordi Jesus han ser lenger enn våre bekymringer og vår motgang. Han ser våre djupeste behov. At det å bli berget ifra synd, ifra nederlag. Derfor kom han, sa han, for å gi livet sitt for oss. Han kom for å lide og dø for våre synder. Å ha et rett fokus, ja, det å se hva Jesus gjorde for oss, og ta imot det. En av de sangene jeg av og til går og nynner på, det Bjørn Eidsvåg sin sang. Jeg var i ferd med å gå under i angst og selvforakt. Da fant du meg, da fant du meg. Du løftet meg opp av fordervelsens grav, og satte mine føtter på fjell. Du viste meg nåde i stedet for krav. Da fant jeg tilbake til meg selv. Det å bli en kristen, ja, det å få komme hjem til der vi virkelig hører til. Tro, det hjemlengsel. Tro, det klumpen i halsen. Det å få møte han som tar oss inn til seg og som sier, her skal du få høre til. Her skal du få møte nåde i stedet for krav. Og rett fokus, ja, det å se hva Jesus virkelig har gjort for oss, og hvordan han og hvordan han møter oss. Jeg leste nettopp en bok om forfatteren Dostojevskij. Den fortalte meg ting om han som jeg ikke hadde ant. Han levde jo et liv som var mye mer uryddig enn kanskje jeg hadde ant. Han ødela både helse og økonomi på diverse seksuelle forhold, på alkohol og på veddemål. Og ofte så måtte han produsere bøker dag og natt bare for å betale ned på spillegjeld som han hadde skaffet seg. Han var sosialt mistilpasset, klarte aldri å ha kontroll på penger. Kort sagt, han gjorde mange feil her i livet. Som forfatter han en av de største verden har sett. Og det som bøkene hans preget av, det den nåden og tilgivelsen som han opplevde han fikk, og som han følte han trengte så djupt. I sin ungdom ble Dostojevskij arrestert fordi han tilhørte en gruppe som tsaren mente var landsforrædere. En dag ble de stilt opp ute på en gårdsplass. Det var 30 kuldegrader. Han var sammen med 31 andre fanger, ungdommer alle sammen. Og de fikk beskjed om at de skulle skytes. Det var satt i stand på en måte for å lure dem, for tsaren hadde ikke tenkt å gjøre det. Men der sto de i 30 kuldegrader i en halv time og ventet på det dødbringende skuddet, før de fikk vite at de var benådet og skulle sendes til Sibir. De ble sendt dit i åpne sleder, 18 dagers tur, isende kulde. Men på den siste stoppen før fangeleiren, så fikk de besøk av tre kvinner. Og en av disse kvinnene ga Dostojevskij et nytestamente. Den eneste boka som han fikk lov å ta med inn i fangeleiren. Og kviskra til han at han skulle se nøye i det, og innimellom bladet fant han 10 rubler. Dostojevskij følte at Gud hadde gitt han en ny sjanse til å leve. Og han kastet seg over Nytestamentet. Han leste det fra perm til perm mange ganger. Og mye av bøkene hans preget av dette her. Etter 10 år så sto han fram med en tydelig kristen overbevisning. Og han skrev i et brev til denne kvinnen: «Det jeg tror på veldig enkelt. Jeg tror at det ikke finnes noe vakrere, noe dypere, mer sympatisk, mer fornuftig, mandig og mer fullkomment enn Jesus.» Og dette fokuset på han, det beholdt han gjennom alle sine nederlag, alle sine motgang, alle ganger han følte han svikta, han fall. Han klynga seg til Jesus og til hans nåde. Peter mista fokus på Jesus. Men Jesus mistet ikke fokus på Peter, for i det øyeblikket han sank, og han ropte, «Herre, hjelp meg, jeg går under», så var det en sterk hand som holdt fast i han, og som drog han opp, og som holdt han fast gjennom hele livet. Det ga han en visshet som han holdt fast på, et fokus som han holdt fast på resten av livet. Det ikke frelse i noen annen. For hele verden det blant menneskene, ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Der bare ett navn. Det navnet Jesus.
Jesus, Jesus.